blasiða 79. Kettirnir höfðu ekki augun af honum. Brandur starði á hundinn. Hann vissi vel að frú Snúludúlla hafði rétt fyrir sér að hans líkar væru allir stór hættulegir en komst ekki hjá því að hugsa að þessi líti nú ekki út fyrir að vera það grimmur. Greyið var ekki einu sinni orðin fullorðin. Satt best að segja, leit hann út eins og dálítill kjáni. Við erum svo sannarlega mörg, hélt frú Snúludúlla áfram. Það styrkur fólkin í fjöldanum, sjáðu til. Snati starði á hana. Ég skil ekkit hvað út að segja, hló hann og leit á tvo kettlinga sem sátu hægra megin við hann og skulfu af hræðslu. Skildu þið hvað hún var að? Hann hætti í miðri setningu. Vá, ykkur svona kalt? Hvað eru þið að gera úti svona seint? Hvað eru foreldrar ykkar? Þið ættu að vera löngu sofnuð. Alltaf þegar ég var hvolpur, sagði mamma, Snati, nú ferð þú að sofa. Og ég var bara, mamma, ég ekki þreyttur. Og hún var bara, nei, nú ferð þú að sofa. Og ég var bara, frú Snúludúlla stoppaði hann. Takk fyrir þessa heillandi sögu. Hún var svo sannarlega stórkostleg. Eitt fannst mér þó sérstaklega fallegt við hana og það var að þú nefndir móður þína. Hvar býr hún, ef ég mætti spyrja?